Със сигурност всеки от нас познава поне няколко души, които са изгубили работата си заради кризата. И макар повечето анализатори да я разглеждаха като шанс, а някои работодатели като възможност да наемат високо квалифицирани служители за по-малки заплати, фактите говорят друго. Във фирмите започнаха да правят тънки сметки и установиха – по-възрастните и безспорно по-квалифицирани служители струват по-скъпо, защото прослужените години носят допълнителни пари в заплатата. И още, младите майки не работят достатъчно, защото децата им боледуват често и те отсъстват. Ето защо тези две групи станаха по-подходящи за съкращаване. Димитър Манолов, заместник-председател на КТ Подкрепа.
Аз не мога да го премеря, но със сигурност такова явление съществува. Не мога да го предала в какви мащаби, има го за съжаление, ама той ми други проявления, ако говорим най-общо за дискриминация по възраст и по пол и по социален статус. Колкото и да се случва напоследък негласно, защото е забранено от закона прогласяването на възрастови ограничения при наемане на работа. Не само при освобождаване, и при наемане.
На какво се дължи този феномен? Защо един работодател би избрал по-неопитния човек вместо по-опитния?
Защото по-неопитния, както вие го наричате, е по-силен физически. Заради това по-издържлив, повече носи, по-малко се съпротивлява, по-неопитен е, по-лесно се манипулира.
Един от най-емблематичните случаи за съкращаване заради дискриминация е Митко Нецов от Стара Загора. Учител по история, който е уволнен на 58 годишна възраст. Според Нецов, той е дискриминиран най-вече по полов признак. Затова води дела с променлив успех.
След моето съкращение, в училището не остана нито един учител по общообразователен предмет в прогимназията от 5 до 8 клас. От 60 учители, аз само преподавах история в общообразователен предмет, и от 66 човека, 4 бехме мъже. А един учител по рисуване, един по физкултура, един по трудово обучение.
И смятате ли, че ако бяхте, да речем, 20 години по-млад, нямаше да бъдете съкратен?
Аз тогава бях най-възрастния в училището, но бях на 58 години. Оставах ми 5 години до пенсия.
Намерихте ли си нова работа и как се справяте до пенсия?
Не можах да намеря нова работа. Сега се наложи и се пенсионирах с 3 години по-рано, тъй като учителите имат право.
Отидохме в столично бюро по труда и попитахме хората на място.
Има малко дете, не съм изгодна. Често отсъснем удобно. Да, детска градина, пак сме болни, пак детска градина.
И съкратиха ме, защото забременях. Предупреждението беше по телефона.
Да, аз търся просто подходящо работно място за мен. Аз съм магистър с 2 езика, с компютри, с 4 години стаж в професията, но искам да си намеря нещо, което да ми подхожда. С осигуровки, с всичко.
За по-младите хора е по-лесно.
Дори че стажа да работиш 200-300 лева, не можеш да се издържаш. Аз съм с висше. Според мен няма да могат да ми предложат нищо по моята специалност. Филолог. На някои места си търсят хора без опит, за да платят по-малко пари. Но те си ги обучават за 1-2 месеца по същата работа.
Ето и другата гледна точка. На работодателите. Освен големите бизнес организации, има и малки, представляващи малкия бизнес и дори микробизнеса. Ето как те виждат проблема със съкращаването на хора, според Тенчо Руканов, председател на клуб на работодателя в Стара Загора.
Той мина горе-долу този период на кризата, в които следоха до необходимия брой своите служители и работници, разбира се. Друга част вече започват и да назначават от тази година, което означава, че икономиката тръгва. Всички са оптимизирали състава на своите дружества, като са оставили най-добрите, най-подготвените. Няма едно правило, т.е. да съкратим най-младите, най-възрастните или какъвто и да е такъв критерий. Работят тези, които си заработят заплатите, най-образно казвам.
А когато се прави изчисление, да речем, един служител, който е на 55 години, той освен заплатата има и допълнителни плащания заради прослужени години.
Това е при държавните служители. Това не влияе в такава острота, както при другите. Тъй като това, което са се договорили, лицата си ги получават независимо от стажа, а поред приноса, който дава. И винаги има и премиална система в частния сектор, за да може да се стимулира по-добре работещите.
Снежана Славчева, експерт в Българската стопанска камара.
Безспорно, в условията на криза може би се налага работодателя да се освободи от работници и служители, които обикновено са пред пенсионна възраст, предвид на факта, че по принцип тяхните възнаграждения са по принцип по-голями. Отделно допълнителните възнаграждения за прослужено време също е по-голям като процент, А отделно, че кодекса на труда повелява, че ако един работник или служител е работил повече от 10 години при един и същ работодател, трябва да получи съответното обезщетение, което е в размера на 6 заплати.
Допирната точка между търсещите работа и работодателите са борсите по труда, като все по-голямо значение имат сайтовете за намиране на работа. Според управителя на един от най-големите от тях, Светлозар Петров, е твърде генерализирано да се търсят дискриминационни критерии при решаването кой служител да бъде уволнен и кой да бъде нает.
Проблема е друг. Когато възрастен човек остане без работа, той по-трудно се намира нова работа, а не е в броя на съкращенията. Намирането на нова работа най-често е свързано и с някаква преквалификация, да речем, или доквалификация. И тогава, примерно, те се справят по-трудно или пък имал съм и случаи, нали, което не казвам, че е масов, но е имало да кажат, аз сега не искам да уча на стари години, каквото се знам за нас.
Жалбите за нарушение на трудовите права са сред най-честите в Комисията за защита от дискриминация. Според Анели Чубанова от комисията, възрастните служители са по-често обект както на ранно пенсиониране, така и на съкращаване.
В Комисията за защита от дискриминация се наблюдава през последните две години формирането на две основни групи хора, които биват подложени на тъй нареченото ранно пенсиониране. Едната основна група е групата на преподаватели и учители. С тях бива прекратено трудовото правоотношение по инициатива на работодателя. Въпреки че схващането на комисията е, че това следва да е право на работника и той трябва да изяви воля, ако желая да бъде подложен на тъй нареченото ранно пенсиониране. А другата група, това са полицаите или заетите в сферата на МВР.
Когато човек бива съкратен година-две преди пенсия.
Съкратени. Там обикновено преценяваме какви са мотивите на органа по назначаване, за да предприеме съкращаването за всеки конкретен случай.
Имало ли е случаи, при които присъждате дискриминация точно по признак възраст в такива казуси, свързани с съкращения?
Ами най-често така става. Най-често се оказва възрастта. Водещия мотив на работодателя, на органа по назначаването. Възрастта при нас се е определено един от водещите признаци на ред с увреждането. Датата най-водещи.
Тоест имате най-много жалби?
Да. И то не само индивидуални, но и колективни такива. Когато се подаде една жалба, ние обследваме много подробно какви точно са мотивите на органа по назначаването и какви критерии, ако има такива, защото понякога се оказва, че няма и критерии, чисто субективно се подхожда, какви критерии са били приложени при подбора на кадри за съкращаване. Най-често той се оказва наистина възрастов, така че аз насърчавам моето изказване, макар че давам сметка, че си създаваме още работа по този начин, но насърчавам гражданите да се обръщат в такива случаи, най-малкото за да проверят доколко правилни са били действията на техния работодател.
При положение, че кодекса на труда изрично не защитава тази категория хора, които вече са на финала на трудовия си стаж, би могло евентуално антидискриминационния закон да бъде един вид тяхна защита.
Да, защита до толкова, доколкото държа да отбележа, че ние не можем да ги възстановим обратно на работа, но бихме могли да постановим някаква принудителна административна мярка или санкция.
Този работодател поне за в бъдеще да не действа по този начин.
Да не прилага подобни критерии.
Със сигурност работодателите отчитат и критерии като пол, възраст и семейно положение, когато решават дали да наемат или да съкратят определен човек. Често преценката им се основава не на етичните норми, а на обосновани бизнес решения. Някои биха казали, че това е принципът «най-добрият побеждава». Остава обаче въпросът. Как се определя най-добрия? Дали той е най-добре подготвеният за дадена позиция или превъзхожда останалите с качества, които не се основават на квалификацията му?